Svet podcastov Power Media. Power Media.
Spomeniem možno tých, ktorí aj v zahraničí dokážu mať úspech s produktami. Pestovatelia maku na južnom Slovensku v Patinciach. Sú to manželia Pémovi, Janka s Balintom, ktorí pestujú aj spracovávajú ten mak na produkty. Majú famózne vychýrené štrúdle. Maková posýpka je aj na takých už trošku preslavených a ja verím, že stále viac a viac v Brhlovských buchtách. Brhlovce sú kamenné mestečko, majú tam také kamenné stavby, domy a robia úžasné brhlovské podlievané buchty. Tak to, keď si ešte neochutnala, tak rozhodne si napíš.
Kde sa dajú
kúpiť,
prosím ťa?
No ideálne zájdeš na Bátovský trh, alebo budeš sledovať, kde sa všade objavia na festivaloch, lebo Brhlovské sú moc vyhľadávaní.
Buchty.
A robia to ženy, čisto ženský kolektív. Veľmi veselé, vždy dobré, pozitívne naladené dámy.
To je strašne dôležité, to ide do toho
Čiže
jedla.
Čiže tá láska ide do toho jedla a každý, kto do toho kúsol, vrátane mňa, ktorá neobľúbujem veľmi sladké, ale som to ochutnala s mojou obľúbenou makovou posypkou a musím povedať, že je to topka. Nepoznám človeka, ktorý by to nezjedol a nebol by spokojný. Takže to je taký tajný.
To je nejaká dobrá reklama, to je perfektné.
Ale je to tak, no robia to s nekonečnou láskou tie ženy a sú úžasné, proste všetci ich milujú. Pre tých, čo jedia meso, tak neobídem veľmi výnimočnú, jedinečnú farmu pri Štúrove, nedaleko Ostrihomu, dá sa spojiť ako výlet. A to je farma Roba Góru, ktorý je absolútny, poviem to tak, jak je, blázon. On proste je človek, ktorý dokáže to, čo dokáže, venuje tým zvieratám, ktoré chová. Je to ekologický chov pôvodného plemena Mangalica sivá. Nemám vedomosť, že by niekto ešte v takejto kvalite ju uchoval. Hospodári takzvané v uzavretom kruhu. To znamená, že on si dopestuje aj krmivo pre zvieratá. Má vlastný bitúnok, čiže tým, že je to ekologická farma, tak je to veľmi dôležité, aby ten kruh bol uzavretý, aby tam na tom bitúnku neporáža cudzie zvieratá, iba svoje. Proste keď je to v tých ľuďoch, robia prácu, ktorú milujú. Všetko, keď je robené s tým nadšením, tak aj v tomto zázračnom priestore v úvodzovkách sa dá kráčať dopredu a mať z toho ešte aj dobrý pocit.
Dnes je mojou hostkou Peťa Molnár, ktorá je líderkou konvivia Slow Food Pressburg.
Slow Food je svetové hnutie, ktoré začalo tak veľmi nenápadne ešte v minulom storočí, koncom 80. rokov. Znie to tiež
to
dobre.
To znie tak historicky.
Historicky, áno, bohužiaľ áno. Stáli za tým novinári. Čiže veľmi aktívni ľudia, ktorí boli gastronómiou inšpirovaní a všimli si, že stále viac a viac prenikajú myšlienky fast foodu do také meké gastronómie, ako je Taliansko. Taký spúšťač všetkého bolo otvorenie prvého McDonaldu v strede v centre Ríma pri Španielskych schodoch. Mm-hmm. Pri tej príležitosti zorganizovali taký malý protest, mal to byť pôvodne malý protest, oslovili ďalších v rámci svojich sietí po Taliansku, novinárov alebo ľudí aktívnych, ktorí chápali tento problém. No a nakoniec toho bola dosť veľká demonstrácia. A v najbližších týždňoch, mesiacoch sa tá myšlienka a potreba vlastne toho, aby chránili to svoje tradičné, aby nenechali prenikať rýchle jedlo do prístupu ľudí k jedlu v Taliansku, tak rýchlo rozšírilo aj poza hranice, že 2 roky na to už zakladali veľký slow food medzinárodný. Signatári prišli z celej Európy, takže tá organizácia sa rozširovala veľkou rýchlosťou, s ktorou nikto nepočítal. No a dneska je na všetkých kontinentoch, združuje viac ako 1 000 000 podporovateľov v rámci celého sveta, takže je to naozaj globálna, silná, nezisková organizácia. Ale oproti stojí väčšinou obrovská mašinéria priemyselná, ktorá vyrába predmety nazývané potravinami, poviem to tak, hej? Že nie sú to vo výsledku už naozaj potraviny, už sa nebavíme ani o živinách v nich. Tá prítomná nekvalita v potravinách, ktoré naozaj už niekedy je ťažké vyslovať, že to sú potraviny.
Myslíš, sú ultraspracované potraviny?
Ultraspracované hlavne naozaj, kde etiketa už nestačí jej obal veľakrát. to, čo je uvedené, čo tá potravina obsahuje. Ľudia z rôznych okolností, či už je to finančná situácia, nevedomosť, jedno s druhým.
Chute, lebo ono chute, to chutí dobre.
Aj sú tak
lebo...
naučení, áno, na tie chute procesovaných potravín, tak si ich kupujú.
Peti, vy vlastne podporujete lokálne kulinárske tradície a chcete znovu oživiť záujem o skutočné chute jedál, ktoré prinášame na stôl?
Zoberme si dvoch ľudí. Jeden sa v sobotu ráno vyberie na miestny trh, aby si tam nakúpil sezónu zeleninu, ovocie najčastejšie, alebo nejaké iné výrobky priamo od tých, ktorí ich pestujú alebo vyrábajú. Druhý má ďalej ten trh, alebo sa mu nechce, zájde do supermarketu a siaha na polici po veciach, kde ho ani tak prioritne nezaujíma konkrétny výrobca, možno u väčšiny to, že či je to vyrobené u nás, v našej krajine a tam to končí, alebo si pozrie etiketu.
Čo tiež není úplne zlé.
Čo je dobré, preto hovorím túto skupinu. Potom sú takí tí len, čo naháču do košíka a odídu, ale teraz sa bavíme o týchto dvoch. A je dôležité, a to je úloha slow foodu, vytvárať priestory alebo navigovať ľudí na miesta, kde vedia podporiť lokálnych. Aby podporili lokálnu ekonomiku, aby podporili nákup potravín, ktoré sú zblízka a o ktorých si vieme sami overiť počas toho nákupu, ako boli vyrobené, ako boli pestované, ako chovajú zvieratá, čiže je tam tá interakcia priamo s tým, kto to vyrobil. Čiže my ovplyvňujeme tento smer. Keď ideme si nakúpiť potraviny z police alebo z chladničky, bez konkrétneho človeka v pozadí, samozrejme, že ovplyvňujeme to, že keď kúpim slovenský produkt, tak som podporil ekonomiku v rámci našej krajiny. Každá voľba, každé naše rozhodnutie, čo si kúpim, niečo ovplyvní. Či už to, že má prácu lokálny pestovateľ, že teda vie mať odbyt pre svoje produkty, alebo dám prácu nejakej špedičnej firme transportnej, ktorá to vozí cez pol Európy k nám a možno vo výsledku nejakému farmárovi v krajine, ktorá je odtiaľto 1500-2000 kilometrov. Je otázne, koľko z toho dostane.
To spotrebiteľské správanie má určite význam.
Je to veľmi dôležité, že čo s tým ovplyvňujeme, ale samozrejme tiež je to aj trošku naivné si myslieť, že v dnešnej dobe a za toho rýchleho chodu sveta dokážeme extrémne zmeniť veci. Ale my sa musíme sústrediť na to, aby sme vedeli podporiť tých, čo sú nám najbližšie geograficky.
Povedz mi tak z takého praktického hľadiska, že ja napríklad idem na Miletičku, hej, a teraz tam sú tí ľudia, ktorí tam predávajú tú zeleninu a ja nemám úplne dobrý pocit z toho, že si tam kupujem tú zeleninu, lebo vlastne sú to bežní pestovatelia, nie sú to ekologickí pestovatelia. Keď sa tety opýtam, že či tam používajú nejaké hnojivá, alebo čo, tak povie, že oni iba vitamíny používajú.
Ja som mala to šťastie v živote, že naozaj úplne odmala som sa na ten trh dostávala. Ja som chodievala, už som to x-krát spomínala, mnohí to možno už aj počuli, že som chodievala s mojou babkou ešte tam, kde už bol medzičasom a zasa nie je Istropolis.
Uh-huh.
A tam bol kedysi veľký trh. A tam som chodila s babkou, pamätám si, že moja prvá cesta bola podľa sezóny, ale väčšinou bola k tete, ktorá predávala pukance. To som bola ešte úplne taká malička. Tak tam som dostala sáčok pukancov, čo dneska deti poznajú z kina, ale vtedy predávala to také, z takého obrovského jutového vreca.
Mm-hmm.
Bolo to zážitok. To bol taký jak street food, podľa mňa už, taký
super
začiatok. No a, alebo ku kyslým uhorkám. Keď bola sezóna kyslých uhoriek, tak si pamätám, že tá istá pani mala kvašačiky veľkou drevenou lyžicou, ich nabrala. A jeden z toho som si zobral do ruky a tak začala prehliadka trhu. Čiže ja, malá 4-5 ročná, som už tieto zážitky niekde mala a oni idú so mňou dodnes, že ísť na každý, akýkoľvek trh je zážitok, že ja sa tam viem premotať. Je samozrejme, že keď chodíte na ten trh dlho, tak si nájdeš takých tých svojich, o ktorých už vieš, jak pestujú, alebo máš čas medzi tými rokmi k ním aj zavítať priamo k ním a vidieť, že naozaj pestujú, chovajú sliepky, majú vajíčka svoje.
Jasné.
Ale ja si myslím, že dneska už to je v posledných rokoch, tí ľudia sa naozaj začali pýtať, alebo začali byť tak prirodzene zvedaví, lebo to je základ toho, že sa pýtam. Samozrejme, že ten trh má svoju štruktúru, a dá sa tam relatívne, aj keď to nie je označené, orientovať, že po tých krajoch sú takí, ktorí sú priekupníci. relatívne podľa mňa jednoducho sa dá spoznať priekupník.
To znamená čo? Že vlastne...
Väčšinou sú tam brigádnici, ktorí predávajú tovar. Okrem toho, že kedysi to bolo relatívne ľahko odlišiteľné, lebo mali citrusy. Hej? Takže citrusy u nás napriek všetkému oteplovaniu ešte nie sme v stave pestovať. Čiže pomaranče, citróny alebo obrovské broskyne 2 mesiace pred sezónou.
Čiže nakúpia niekde,
niekde
v metre,
nakúpia
alebo
veľkých skladoch, alebo aj v Maďarsku
to?
Vo veľkých skladoch, ktoré sú aj veľmi dobre zásobené, tak nakúpia, prídu sem. Takže to je ľahko rozoznateľné. Ale teraz to naberá už taký sofistikovaný trošku trend, že bohužiaľ aj mnohí tí pestovatelia si doplňajú svoj tovar o niečo, čo je kúpené.
Áno, áno, to si viem predstaviť.
Ale je to fajn, keď to prizná. Ako s tým ja osobne nemám problém, lebo však ľudia si pýtajú, oni reagujú na ten trh, je to OK, v poriadku, ale treba to priznať.
Mm-hmm.
A je potom na tom zákazníkovi, či si povie OK, tak to nepestoval, to asi nevie úplne, ak nevie zaručiť kvalitu toho pestovania, tak to si radšej nekúpim. Mne sa to tak bežne stane, je to na mojom zvážení.
Mm-hmm.
Čiže ja si radšej počkám, kým príde tá sezóna a viem, že má dobré šaláty a budem kupovať jeho šaláty. Ale viem, že to povedia len, keď sa niekto opýta. Takže ja vždy ľuďom hovorím, nie je hanba sa pýtať. Však o tom je ten trh všade vo svete, že sa na ňom handluje, že sa na ňom rozpráva, že sa človek vie niečo dozvieť. Veľakrát vám ten pestovateľ dá aj tip na recept, jak to robí on, keďže to pestuje. A to sú také spôsoby, jak by ste napríklad u priekupníka prišli na to, že tam nie je všetko tak, ako by malo byť, hej? Že to nie je pestovateľ. Ale myslím si, že dneska sú už ľudia dosť dovzdelaní, aby vedeli rozlišovať aj na tom trhu. Otázka je, či majú na to čas, alebo sa len ponáhľajú, potrebujú na nejaký recept surovinu, nákupia a odchádzajú preč. Sú aj ľudia, ktorí idú k priekupníkom a povedia, že radšej to kúpia na trhu v tej atmosfére, jak v supermarkete.
Jasne.
A ja to chápem. Je taký tip možno pozerať, ako široký je ten sortiment.
Okay.
A to aj v tržnici platí, to platí na akomkoľvek trhu. Sú takí tí klasickí, ktorí prichádzajú zo Žitného ostrova, tých je tam najviac a to je tá trojkombinácia väčšinou, ktorá je na túto sezónu absolútne klasika a to sú šalátové uhorky, tie dlhé, paradajky a paprika.
Uh-huh.
To sú naozaj nosné produkty, ktoré z tohto regiónu vždy na tie trhy prichádzali, hej, že to vyvážali na sever Slovenska do Čiech, k tomu potom pridávali melóny väčšinou, hej, že to boli také, ja hovorím, že to si veľa ľudí z toho postavilo nie len jeden dom v 80-tych, 90-tych rokoch ešte stále, keď proste tu bola úrodná zem, stále je, ale veľakrát už bohužiaľ sa jej zbavujeme. To je ale zase iná téma, ale vedia dopestovať tieto veci, možno si trošku pomáhajú tým, že vykurujú skleníky a prichádzajú trošku skôr, takže aby to ľudí neplietlo, že tie rajčiny u nich v záhrade ešte nerastú, pretože rastú najprirodzenejšie, tak jak by to malo byť, hej, že nenapomáhať tomu. Ale trh je taký, že keď chcú prísť čím skôr a viac predať, tak tomu rastu pomáhajú či už vykurovanými skleníkami alebo foliovníkmi, že to už je bežná prax. Ale vždy mi to je takto priateľnejšie, keď má len paradajky, len šalatové uhorky, papriky a viem, že to pestuje on sám. Takže určite toto je dobré a potom samozrejme, že v sezónach už sú veľmi premyslený, takže keď prichádza sezóna jahôd, prichádza sezóna čerešní, tak Maďari sú o trošku južnejšie od nás, tak veľa toho ovocia a tej zeleniny prichádza odtiaľ. Čo mne stále ešte nevadí, lebo ja som regionálny človek, čiže ja nikdy neberiem jednu krajinu solitérne, ale vždy sme spätí s nejakou kultúrou, čiže v tej strednej Európe sme vždy pestovali plus minus rovnaké plodiny, robili sme veľmi podobné recepty, čiže nie je to ďaleko, čiže stále je to regionálna potravina a stále je to čo na blízku viem podporiť, hej?
Dobre, ale ako ja viem, že či tá potravina je hnojená nejakými umelými hnojivami alebo aký je spôsob toho pestovania? Zase sa môžem pýtať, OK.
No, ale nemusím vám povedať pravdu, čo často pravda. Bohužiaľ tak je. A to bolo presne to, ako vznikal princíp vystavania akýchsi pravidiel pre výber predajcov. A to sme prvýkrát implementovali
v rámci
starej tržnice ešte pred 11 rokmi. A samozrejme, že stáli na mojich skúsenostiach, ktoré som mala cez Slow Food a z trhov, ktoré som navštevovala, ktoré proste Slow Food takto hodnotí.
Ako v zahraničí.
V zahraničí. A sa mi to páčilo, že mal by tú istú mieru záruky alebo zaručovať tú kvalitu by mal ten organizátor. Ale pokiaľ organizátorovi trhu, to je jedno, čo prinesie na ten trh, hlavne aby mal predajcov a tým mu zaplatili nejaké náklady, tam to nie je OK.
Tak nie je to jednoduché nájsť tých kvalitných a vyberať si, chce to čas, chce to vedomosti.
Áno, ale záujem. Je to rovnako práca, že každý organizátor by si mal uvedomiť, že žije z práce tých ľudí. Pretože keby oni nevyrábali tak kvalitné veci, nemá koho priniesť na to podujatie alebo na ten trh alebo kamkoľvek. Čiže z môjho pohľadu je to aj prejav istej úcty a rešpektu, že rovnako ako od neho chcem, aby priniesol kvalitu, tak musím aj ja ako organizátor sa k tomu tak postaviť a pre mňa je v takovej priamej úmerne návštevník, či už trhu alebo nejakého podujatia, ktorý tiež prichádza na ten konkrétny deň, aby si kúpil kvalitu. Takže on nemá čas chodiť a vyberať možno, ale tomu máme zabezpečiť my ako organizátori. Takže vznikol taký kódex, ktorý bol veľmi nápomocný hlavne organizátorovi a zase trhovník v budúci videl, že čo musí splňať, aby sa na ten konkrétny trh dostal. Počas rokov tí farmári, ktorí chodili na tie trhy, tak prišli za mňou tak postupne z rôznych oblastí Slovenska, že či by oni nemohli robiť na základe takého kódexu. Boli tam aj takí, čo už trhy robili. A prečo nie? To bol aj pôvodný zámer, že nechať to ako otvorený dokument a keď sa nájdú organizátori, ktorí si uvedomia, že takto to má zmysel, tak sa pridajú. A trvalo to nejaký rok, všetko ide pomaly, ale my v Slow Foode sme zvyknutí. A sami to hovoríme. Ja som človek, ktorý hovorí vždy a snažím sa aj tak konať, že k dobrým veciam treba čas. A prehovárať ľudí, robiť veci nemá význam, lebo keď ich do toho donútite, nebudú to robiť z presvedčenia a chýba tam to srdce. Takže v Slow Foode sú toto také dva základné predpoklady na úspech, aspoň v malom. Takže sa pridali a ja som rada, lebo tých trhov vzniká pod kodexom viac.
Koľko ich máte teraz?
Teraz ich máme 6, ktoré sa združujú v platforme Náš trh. A táto platforma bola iniciovaná práve Slow Foodom Pressburg na to, aby sme motivovali ľudí, keď majú dobrú myšlienku alebo poznajú farmárov a chcú aj oni mať v meste alebo v obci nejaký dobrý trh, ktorý prinesie kvalitné potraviny a dá odbytový priestor pre lokálnych pestovateľov, tak im ho pomôžeme vytvoriť. Takže si myslím, že tak pomaly vzniká dobrá vec a vidím, aký obrovský záujem je zo strany konzumentov kdekoľvek na Slovensku. Čiže tí ľudia, ktorí mali toto šťastie, že boli presne to, že to od detstva, na čo sme začali vnímať ako deti a čo nám bolo prirodzené, tak pod Prahou v tom pokračujeme. Alebo na chvíľu, keď sme to opustili, tak si spomenieme a vrátime sa k tomu. Od toho tu je Slow Food, aby proste hľadal spôsoby, ako u ľudí trošku oživiť tie spomienky. Máme to šťastie, že my sme naozaj na Slovensku ešte od týchto spomienok neprešli dlhý čas. Hej,
ešte
že
sme to zažili, ale zažili už ďalšie
sme to
generácie.
A je to našou takou povinnosťou odovzdávať to ďalej. Že to tu proste bolo, že však aj trhy, všade boli trhy, aj u nás boli jarmoky, bolo to raz za čas, nebolo to možno úplne každý týždeň, to už je otázka na etnológov, ale myslím si, že je to prirodzené chodiť na trh. Len sme spohodlnili.
Však to boli tie štvrtky, tie stredy, áno,
presne,
čo sú
podľa
tie dediny,
toho,
že?
Áno, áno.
Super.
Jak to je napríklad v Taliansku, stále to tak ostalo, že kočujú tí trhovníci. Ja úplne nie som toho zastanca, ale zas keď robia, že majú ponúkajú textilný tovar, keďže sú v krajine, kde sa to aj veľakrát vyrábalo, takže chodili, útorok boli tam, v stredu tam, v štvrtok tam a ľudia, tí starí ľudia sú na to naučení. Že keď nestihnem tu, tak viem, že v stredu bude v inej obci a pôjdem tam, takže mal to svoj zmysel. Všetko, čo je so Slow Foodom spojené, preto je tam aj ten symbol toho slimáka. Slimák potrebuje čas, aby sa dostal z bodu A do bodu B. A všetky tie veci, ktoré my robíme, alebo tie produkty, ktoré sa tradične robia, bez nejakých zásahov, urýchlovačov, prirodzene, potrebujú čas. Ale je to cena za to, že bude na konci kvalita.
Ja Ja mám s tebou jednu takú skúsenosť, alebo jeden taký zážitok, keď si robila taký workshop ohľadne ochutnávania, ovoniavania, obchytkávania jedla a bolo to pre mňa veľmi zaujímavé. Jeden bod mi tak zarezonoval, že my vlastne dnes už nevoniame tie potraviny. To je ináč strašne zaujímavé. Odvtedy ja som si uvedomila, že naozaj to nerobím a keď ma to tak akože nápadne, tak si vždy na teba spomeniem a ovoniam. Takže myslím na teba. Ale ešte chcem k tomu povedať to, že je to veľmi zaujímavé, pretože to, že my voniame, je spojené s našim nervovým systémom a nám zrazu ten organizmus úplne inak začne fungovať a úplne inak začne tie látky, ktoré sú obsiahnuté v tej potravine, s nimi vo vnútri v tele pracovať. Preto napríklad, keď zjem rybu, tak mi funguje lepšie v tom organizme, ako keď si dám výživový doplnok, ktorý je bez chuti a zápachu.
Áno, pretože to je presne ten princíp vnímať potraviny všetkými zmyslami. O tom sú aj tie workshopy, ktoré vyvinul. Je to fakt jednoduchá vec, je to forma hry. Dá sa to robiť s deťmi, dá sa to robiť s dospelými. A ja si to pamätám aj, kde to bolo, kde si to zažila. A to bola nečakaná reakcia, ale stáva sa to často, že ľudí nechám, nech sa pozerajú na tie potraviny, ktoré sú na stole a sledujem ich reakcie. A naozaj, presne jak si povedala, privoňať tej potravine urobí z 10 jeden človek. Maximálne dvaja.
To bola nejaká salámka. Ja teda moc neľúbim salámku, ale...
Ale, je to, ale potom, dala... keď to človek tým ľuďom povie, tak vidím na nich, že ale fakt... Lebo niekedy to urobíš podvedome, že si zoberieš rajčinu
Áno.
a privoniaš a cítiš tú charakteristickú vôňu a hneď máš chuť do toho kúsnuť. Samozrejme, že sú potraviny, hej, keď nie ješ meso, tak samozrejme, že
odpravo
nepôjdeš ovoniavať salámu. Ale napríklad, že aj z dotyku, že to veľa ľudí ostane, že čo tu mám obchytkávať, tak samozrejme, že v obchode môžeš za obchytkávať holou rukou veci, pekárenské napríklad, to sa prieči aj so zdravým rozumom, ale doma, keď si niečo uvarím, že koľké národy dodnes jedia rukami. Takže patrí to do kultúr a je to prirodzené, pretože keď, presne ak si ty povedala, či je to vôňa, či je to hmat, dokonca veľa ľudí, že sluch, čo to má s jedlom.
Mm-hmm.
Tak si predstavte, že keby sme tu teraz mali tú možnosť a otvoríme niečo, čo je bublinkové
tak to áno.
A bude sa liať do pohára, tak budú preglgávať všetci pri mikrofóne. Takže úplne ľudia nerozumejú, že áno, však všetkými zmyslami vnímame. A keď je na vnímanie niečo, čo je jedlo, tak logicky aj to jedlo. Že či jem polievku, alebo s každým jedlom, keď sa aj spýtaš dospelého človeka, že ktoré je tvoje najobľúbenejšie jedlo, tak niekde v hlave, v mysli mu chodia aj tie príbehy s tým jedlom spojené, že jak to voňalo, keď prišiel k mame ako
a
dospelý
čuch,
alebo k staré.
To sú
veci,
pamätáš,
ktoré presne.
To je najlepšie. Ja som včera mala zrovna taký zážitok. Nejaká taká zasmažovaná polievka s hráškom, alebo čo to bolo. Normálne to cítim, no je včera večer. Ježišmaria, to je tá polievka z detstva. Vôbec neviem, kto to kedy robil, ale viem, že tam bola.
Bohužiaľ sú tam aj také spomienky na školské jedálne z detstva.
Ja
kde
som
si človek
nemala
povie,
problém.
Že... Ja tiež nie, možno len na to, že sladké som nepreferovala, tak to som vymieniala s ostatnými. Ale...
Mne tá handra vadila vždy, no.
Áno, alebo také tie návyky kuchárok, hej. Ale aj v tých školských jedálniach je to už lepšie. Všade je to lepšie, ale to je tým, že my to tak chceme. Že ľudia si to neuvedomujú, že
to
sa to zlepšuje. Že... A všetko, čo ide zo spodu, je dobré. Hej, že keď ľudia proste pochopia, že majú tú moc a v podstate majú aj to právo, hej, len to právo si musia uvedomiť. To je jak v bežnom živote.
Vyžadovať to, že chcem to.
My nevieme proste, na čo všetko máme právo. A tá nevedomosť nás ale neospravedlní. Ale keď si to uvedomíme, tak si to máme pýtať. A keď si budú ľudia pýtať tú kvalitu, to je zase ten bod, že no áno, ale kvalitné pre bohatých. Hej, to je
obľúbený
argument vždy, že no ten slow food je fajn, ale to je len pre bohatých. Prečo? Bývať v dedine napríklad a mať možnosť prejsť veľakrát cez cestu a kúpiť si čerstvé vajíčka, čo sa bohužiaľ ešte stále v prevahe nedeje. Stále sa na to pýtam, že kedy príde ten... Sú už obce, kde sa to, ako mi povedia farmári sami, že sa to zlepšilo a prídu.
Akože susedia, že nechodia si kupovať.
Ale to dlhé roky tak bolo, trošku sa to zlepšuje.
Tomu nerozumiem.
Možno je v hre trošku neistota, závisť. Zas sme pri týchto, hej, povahových črtách, ktoré sú tu
pri
v prevahe.
Pri stavkoch, zmetkoch.
Áno, presne. Ale ja si myslím, že ľudia pochopia, že keď vidia, že naozaj je tam zeleninár, je tam proste človek, ktorý chová zvieratá, nemusí mať ani predajňu. Však je to predaj z dvora. Takže prídem k nemu, zazvoním na zvončeku. No ideálne, keď si viem v dedine obehnúť, že sú tam pestovateľi, no, že a mám to tam, že to je najlepší supermarket. Ale je to len presne o tom, že musím to chcieť. V dobe, kedy tie priemyselné potraviny majú príjm a je ich stále viac, intenzívne poľnohospodárstvo, priemyselná výroba potravín, kdekoľvek na svete, to malý tradičný farmár alebo producent, také manufaktúry, ktoré naozaj robia bez väčších zásahov, nepridávajú tam nič, čo tam prirodzene nepatrí, pestujú bez herbicidov, pesticidov, naozaj, že keď tak len prirodzene ochraňujú tie rastliny a zvieratá sa u nich majú ako v raji.
Ako u šatanikovcov.
Napríklad interhotelové sliepočky.
Tam
to
sa
si,
majú.
Neviem, či by som
to...
aj ja, že mi varí takto.
Ja by som chcela
pani
vidieť
domáca,
sliepka.
Presne.
On tam majú, hovoria o tom, jak slobodne behajú po jablkovom sade alebo marhulovom, takže to je tak romantická predstava.
Ale ja ich poznám už dlho a ja si pamätám, keď ten sen začal. A ja som verila, že oni to tak dosiahnu, že proste bude ten interhotel pre tie sliepky a ja musím povedať, že vajíčka má možnosť si kupovať, aj si kúpem, lebo to rada striedam, že vždy podporím niekoho iného, ale tie ich, to je proste top.
Ja som s nimi teraz začala, takže ešte to nemám také úplne vychytané. Musím viacej voňať a viacej sa sústrediť.
Cíti tam to srdce vnútri. Neskutočnú starostlivosť. Ja si myslím, že tie zdravé potraviny sú pre všetkých. Je to vec možno hodnotového rebríčka u ľudí. Áno, stoja viac, ale kúpme si ich menej. Nejedzme meso stále. Všetci sme už pochopili, že to meso nie je potrebné na našom tanieri každý deň. Vráťme sa tam, jak boli starí prastarí rodičia, že keď dochovali hus, tak boli husacie hody. Lebo si to vážili a vtedy ju zjedli. Keď bola zabíjačka z prasaťa, tak si to odložili na zlé časy, alebo keď zabili bíčka a mali to na dlhý čas, šetrili si to a mäso bolo v nedeľu alebo vo sviatok. Takže si myslím, že cestu späť môžeme voliť a má to aj význam, že radšej voliť tú rastlinnú stravu, veci čo najmenej procesované, vrátiť sa k tomu, že aj variť doma je dobre investovaný čas. Takýmto spôsobom vieme aj my zhodnotiť, keď aj drahšiu surovinu, ale tým, že ju budeme sami doma spracovávať, variť, že si sami uvaríme ten džem, koľky robia, tak sa stretnú kamošky a varia spolu džem alebo pečú vianočné koláče, že tuto môžeme realizovať to moderné slovo, že tvoriť komunity, tak tvorme ich cez jedlo. Má to význam a potom si uvedomíme, že to kvalitné, dobré jedlo vôbec nie je o peniazoch. Je to o investovanom čase a istej forme lásky do toho jedla. A potom lepšie chutí a menej ho vyhodíme. Keď si ho kúpime od niekoho, koho poznáme, alebo ho sami spracujeme. Tak ho vyhadzovať nebudeme.
Vážime. Peti, vy máte takú archu chutí, nejaký zoznam, je to v podstate zoznam výrobcov potravín, ktoré sú...
Ohrozené.
Ohrozené?
Presne ako je archa chutí.
Aha.
Cieľom archy bolo zachrániť.
Ja som si, vieš čo, myslela, že to sú ako keby špeciálne chute... alebo špeciálne potraviny, ktoré sa inde nevyskytujú v takejto teraz konzistencii, chuti, štruktúre, ako napríklad bratislavské rožky, som si všimla, že tam patria,
ano.
Alebo parenica. Ako to teda je?
No v podstate všetky typy týchto potravín sú v istej forme ohrozené. Otázka,
čo to znamená? Ako
ohrozené v tom, že je čoraz ťažšie vyrábať remeselne. Jednak práca manuálna je stále drahšia. Mnohí sú obmedzovaní už len tým, že máme tak nastavenú legislatívu, že mnohé tie tradičné procesy nevedia vykonať. Alebo ich vykonávajú a trošku so strachom, že porušujú zákon. Ale tým, že sa zjednotili pravidlá v rámci napríklad celej Európskej únie pred veľa rokmi, tak bežne normálne štáty zareagovali na to tak, aby si chránili ten svoj kulinárny poklad, prispôsobili tie pravidlá tak, aby to tradičné zostalo ochránené. V tejto časti Európy neúplne sa to podarilo.
U nás? Čo napríklad konkrétne, keď by si vedela vybrať?
Keď si zoberieš, napríklad máš, aby som nikoho nevypichovala, a nebudem mu ešte uškodila, ale treba si predstaviť, že kedysi sa veľa vecí vyrábalo na dreve, alebo v spojitosti s drevom. Drevo je nepriateľ. Keby ti tu sedel človek, ktorý je potravinár, alebo epidemiológ, alebo hygienik, veterinár, tak by si videla na tvári, že
sa mu to nepáči, pozor, lebo je to porovité a všetko, čo sa tam môže
Takže
vyrojiť.
Tým pádom prišli materiály, na ktoré ale tá surovina reaguje inak. Hej, že keď je nerez, drevo, to sú iné reakcie. Teraz rôzne náhrady.
Čiže
všade vo svete si toto chcú ochrániť, to tradičné, hej, že robiť oštiepok v nejakej umelej forme
zle to
je
aj
úplne
vyzerá,
niečo
že?
Iné, ako keď sa robí tradične.
Veľmi neromantická predstava.
Že je vo forme, ktorú na to niekto vyrezal, človek, ktorý robil všetok bačovský riad, tak vyrezával aj tie formy, do ktorých sa, v ktorých sa dovyrábal oštiepok a mal potom tie svoje charakteristické znaky, napríklad. Je dôležité chrániť tie tradičné spôsoby výroby, aby nám ostali zachované tie produkty. Ale niekde sa to nepodarilo a robia sa len v domácom prostredí, aby sa zachovali a to sú presne tie produkty, ktoré chráni Archa. Je to vlastne celosvetový online katalóg, ľudia si to môžu pozrieť na stránkach Slow Foodu. Toto je základný stupeň, ale potom samozrejme veľa ľudí sa spýta, no dobré, a čo s tým teraz, keď sú tam v online nahlásené tie produkty, tak sú ďalšie dva stupne. Ten ďalší je, že sa vytvoria tzv. Združenia ľudí, ktorí dokážu ešte ten produkt nejakým spôsobom vyrobiť a tie volajú medzinárodne, že sú to prezídia, ale je to vlastne konzorcium, spojenie producentov a im veľký Slow Food dáva možnosť na medzinárodných podujatiach, podporuje ich v médiách, snaží sa upozorniť na ohrozenosť tých konkrétnych produktov. A potom to je tak tretí stupeň, že sa presieťovávajú so šéf-kuchármi z rôznych kútov sveta a tí ich využívajú a zhodnocujú ich vo svojich reštauráciách alebo pri street foodových projektoch. Čiže snažia sa ten produkt viac menej oživovať a navrátiť do pozornosti ľudí. Je to projekt, ktorý v jednej krajine ide lepšie, v druhej horšie. My stále to považujem na Slovensku, že sme v začiatkoch, ale
všetko chce čas.
Všetko chce čas a tým, že to naozaj je malé občianske združenie, my nie sme obrovskí a aj keď nás tam je, tak zo 30, ale robíme to všetci popri práci, takže aj toho času je pomenej. Robíme to dobrovoľne, čiže pre prospech veci. Ale aj tak napriek tomu sú tam nahlásené na Slovensku veľmi zaujímavé. Sú tam z tých plemien, keď som spomínala, je tam valaška, ovca, ktorú asi všetci poznajú cez vlnu, ktorú dávala. To sa
80. 90.
roky, si nepamätáš, nosili všetci valaškové pulovre.
Nie,
také charakteristické sa z toho veľa štrikovalo a prichádza to náspäť ináč. Cez, nazvem to správne, módne značky.
Také slovenské merinko.
Áno, a robia veľmi krásne veci, spracovávajú vlnu, to je ale zase na inú tému.
Ako sa volá tá značka?
Gubaňa.
Gubaňa.
Gubaňa. Majú nádherné produkty, robia kvalitnú slovenskú vlnu, pekné, kvalitné. Naozaj, že taká vec na pochválenie sa. Máme tam, keď ešte zviera ma nápadne, tak slovenskú bielu hus.
Mm-hmm, to je nejaká špeciálna hus?
Áno, ktoré je stále menej. Je tam jedna špecifická brindza. Minulý rok Slow Food nahlasoval morušu čiernu, s ktorou súvisí aj krásne podujatie, ktoré sa každoročne začiatkom septembra koná v Batovciach a v Púkanci a v tej oblasti na Honte, kde je veľa, ešte stále veľa moruše čiernej, ale nie natoľko, aby vedela opúšťať veľmi tú lokalitu, čiže tých produktov je na to, koľko je tam stromov primerane, čiže treba si to priskúpiť priamo tam.
Inak moruša je jedna super potravina.
Úžasná.
Ktorá obsahuje morín. Morín extrémne je zdravý pre tráviaci trakt a dokonca pôsobí aj na nervový systém. To je všetko prepojené. Čiže ľudia, ktorí majú problémy, ako dnes majú všetci zo stresu problémy s trávením, tak práve morín, ktorý je aj v týchto bobulových, ale najmä v morušiach, pôsobí extrémne hojivo.
A práve preto je dôležité chrániť tie stromy, a sadiť ďalšie, aby sme tú morušu istým spôsobom navrátili, kým sa to dá, lebo nevieme, čo spraví životné prostredie, ak bude reagovať teraz zasadený strom, ale patria na tie územia, kde pôvodne boli a tá snaha je aj obnoviť zasadením nových stromov, presne pestovanie moruši. Ale je ich fakt, že má. Na toto, aby sme pokryli záujem aj ľudia, ktorí ochutnajú džem z moruše alebo lekvár, tak hneď sa pýtajú, a máte ešte? Nie, bohužiaľ, že vypredaný. Mm-hmm. Takže to je taká vec, ktorou sa aj vieme vonku popíšiť. Viem, že často to berú aj do zahraničia, keď ideme na tieto slow food festivaly, kde sa stretáva celý svet, tak moruša čierna alebo slivkový tradičný lekvár
povidla
takzvané, patrí medzi highlighty a okrem toho určite mak.
Mak je taký vec, špecifický, však on je v mnohých krajinách zakázaný
pestovať a poznajú to väčšinou. To sú pre mňa najkrajšie chvíle, napríklad v Taliansku, keď máme možnosť predávať makové veci, akú pozornosť to púta. Ja to nikde nevidím, keď chodí sa oficiálne na všelijaké veľtrhy, keď ide proste štát reprezentovať, tak vždy zoberú také veci, že priemerné, nezaujímavé. Nikdy nesiahnu po týchto remeselníkoch. Takže my si toto nechávame, tento moment radosti. A je to vždy úžasné, lebo najkrajšia otázka je, keď sa spýtajú, že a koľko toho môžem zjesť?
No koľko
chceš? Toho viete? Ja hovorím, to koľko vám bude chutiť? Aj kilo? No tak neviem, kilo maku.
Dosť náročné.
A to je taká pekná vec, že si povedia, že aké to vy máte super, že to tam máte. Takú jednoduchú vec ako mak.
Sranda, že je to stále zakázané, inak to je trošku taký old school.
No je to
zase
regulované, ale ja si myslím, že mohli by tomu
už
dať
to uvoľniť,
aj
nie?
Určite, však tým, že je to kontrolované aj u nás, ale pestovateľov je dosť, akože ten mak sa hlavne z Čiech vynáša von do zahraničia, ale aj ten náš je, že mega kvalitný a je to zdravá surovina. Je ich viac druhov, je mak ten fialový, ktorý poznáme, potom je okrový, biely mak, ten je úžasný, to je ako oriešky, keby človek jedol.
Ja som, myslím, ani nejedla ešte.
No, ale je to fakt, to sú také pekné chvíle, keď je človek vonku a môže sa naozaj niečím z tejto krajiny pochváliť, že to je také cenné a my si to vždy vychutnáme. Či sú to vína dobré, naturálne, lebo naozaj, že musia byť prírode verné, to je pre nás základ. Pokiaľ možno nepasterizované produkty, čiže tam, kde je to čo len trochu možné, tak sa nepasterizuje. Čiže brindza, taká tá naozaj ideálne májová, 100% ovčia, nepasterizovaná, to je vec veľmi špecifická vonku. Tam už nie je toľko rozjarenosti, keď to chutnajú. Niekde povedia dobre.
Čo nechutím to?
Keď je to naozaj tá májová, tá je taká prirodzene jemnejšia a ovčia, tak je to veľakrát tak, že v Alpách alebo tuto v Európe strednej je to vec, ktorá chutí, ale keď človek s tým ide moc ďaleko, tak je to také dva extrémy, že niekomu je to moc výrazná chuť, alebo im to je moc slané.
Tak nie sú zvyknutí.
Ale je to, ja by som napríklad, je to vec, ktorá je súčasť tradícií, ale nie je to úplne naše. To prišlo z Rumunska. Brindza pochádza odtiaľ a na slow food podujatia napríklad chodia Rumuni s brindzou a majú ju zviazanú v takých kožených, to vyzerá tak jak valec. Chutí geniálne, je veľmi výrazná v chuti, ale samozrejme, že radi ochutnajú aj tú našu, ale prinesli ju Valasy sem. To je vec, ktorej sme sa naučili od nich a tým, že sa tu chovali potom ovce, tá brindza vznikala, sa spracovala ovčie mlieko, ale nie je to úplne naše. Ale povedzme si, čo je už koho. Že
áno, tak
tým, že sa
Európe
chodilo,
všetci,
cestovalo,
hej,
a sme sa posúvali, inšpirovali, tak je to. Ale ja si myslím, a v slow foode to tak máme, že kultúrne sa držíme niekde v tej monarchistickej oblasti, že sme boli tak prepojení aj vzájomným, že sme sa presúvali na tom území, že sme sa vzájomne inšpirovali, že tie receptúry a s nimi súvisiace súroviny mi prídu, že prirodzené pre nejakú oblasť. Čiže aj tie názvy sa prelínajú, aj tie súroviny, aj tie recepty vo výsledku. Takže to je na tom pekné, že je to vždy regionálne.
Peti, daj nám prosím ťa ešte takú praktickú radu o tom, že kde si ľudia na Slovensku môžu kúpiť kvalitné potraviny na trhoch, ktoré sú postavené podľa kódexu Slow Food.
Tak začali sme, síce stará tržnica, ten sobotný trh už nie je súčasťou tejto platformy, ale ja verím, že je tak dobre nastavený a tí producenti, ktorí tam chodia, v tej kvalite vyrábajú, takže určite stará tržnica. No a potom snažíme sa mať vždy v jednom regióne jeden trh, tak to budujeme. Máme v Bátovciach, to máme nedaleko Levíc alebo Banskej Štiavnice, takže keď sú ľudia tam na víkend, tak určite treba zájsť do Bátoviec, len si treba privstať.
Je to sobotný trh?
Je to sobotný trh. Oni sú jediní z tej platformy, ktorí to, a stará tržnica, ktorí to robia raz do týždňa. Čiže v sobotu si treba na 7:30 privstať, lebo to majú len do obeda, ale stojí to za to. Potom máme ďalší v Kravanoch nad Dunajom. To je na konci cesty, priamo pri toku Dunaja, nádhernom areáli. Takže tam to majú raz mesačne.
A kde to je, pri akom meste?
Je to medzi Štúrovom a Komárnom, pozdĺž Dunaja, pre cyklistov, keď poviem, že je to na cyklotrase Eurovelo 6, ktorá je že známa. Tak len pôjdu tou trasou, to by si museli dosť privstať z Bratislavy alebo ísť s prestávkou, ale prídu tam priamo na bicykli. No a potom máme v Haliči, to je kúsok od Lučenca. Myslím si, že tá obec je známa a ľudia poznajú aj región Novohrad, takže určite zájsť do Haliča, ale len raz do mesiaca zatiaľ. Ja verím, že raz budú každý týždeň. Bude trh v Moravskom Lieskovom.
Kde to je?
To je nedaleko Nového mesta nad Váhom, čiže v Kopaničiarskom regióne, kúsok od Bielých Karpát, kde viem, že veľa ľudí chodí rado do tej prírody nádhernej, takže tam vzniká v Sýpke, ktorá je už známa aj pre svoje komunitné aktivity a kultúrny život pre ľudí z blízkeho a ďalekejšieho okolia. Ale potom samozrejme tých dobrých trhov, kde si človek kúpi kvalitu, je veľa. O mnohých ani nevieme. Toto sú len naozaj tých, s ktorými máme kontakt a hlásia sa nám ďalší, ktorí uvažujú sa pridať, lebo my ich potom na nejaký čas mentorujeme a ideme spolu s nimi nejakú cestu, aby sme mali istotu, že aj ten výber robia dobre. Ale potom samozrejme tých kvalitných producentov je stále viac a viac vo všetkých regiónoch. Ja si ich nesmierne vážim a obdivujem ich, že v takých naozaj ťažkých podmienkách u nás a pri tých všetkých kontrolách a veľakrát aj tej šikane dokážu kráčať ďalej. Ako, a je ich veľa a zlepšujú sa aj kvalitou, takže ja, čo sa tohto týka tejto oblasti, tak som pozitívna.
Súdružky učiteľky zo sľubu v prvej epizóde nového podcastu Seriály.
Ja som chvíľu rozmýšľala, že založím TikTok Andreji Markovej. Že ak si založím TikTok, tak ako Andrea Marková, že to by bolo ako super. Strašne smiešné, ale mám na to čas. No. TikTok Andrej Markovej. Ale ako mohla by som, hej, ale to by som musela niečo točiť asi teda na pľaci.
To by, úplne by sa to hodilo, čo hodilo, Marková s mobilom je podľa
Marková
mňa.
S mobilom, no.
No ale pozor, mne sa raz stalo, že ja som mala na ostrý mobil na stôl.
No. Tak dúfame.
Nikto si to nevšimol a že obraz hotový a ja že...
Všade tam, kde počúvaš podcasty, už nájdeš aj nový podcast Seriály de Lulu Fantagiro.